як вийшло так, що я почала працювати на Upwork-у. Клієнт вирішив працювати напряму зі мною. Це
на першу ти скільки заявок відправила?
Використовую Upwork для пошуку вакансій для віддаленої роботи. Я не могла це зрозуміти, зразу подумала, що я, напевно, щось не так зробила. В тому, що в Україні ще потрібно було пояснювати, хто такий продакт-менеджер, для чого йому інтерв'ю. 21 день, поділив на 8 годин, вийшло $6, і думаю, що так буде завжди.
У нас сьогодні в гостях Вікторія Мамчук. Вона працює продакт-менеджером на платформі Upwork вже декілька років, наскільки я знаю. Я слідкую за блогом Вікторії в Інстаграмі. Це була така трошки розмова, ніби я людину знаю, вона мене на 100% настільки добре не знає. Дякую, що погодилась на це інтерв'ю. Попитаємо тебе трошки про те, як ти почала працювати, які є переваги, недоліки і як це взагалі ця вся історія почалась.
Так, всім привіт. Дуже дякую, Аня, за запрошення. Я теж буду дуже рада поспілкуватись, поділитися якимись нюансами, своїм досвідом. Сподіваюся, це буде вам корисно. Так, буду рада відповісти на питання.
Супер. Не будемо тягнути кота за хвіст. Розкажи, як ти почала працювати. З чого ця історія з Upwork-ом почалась? Чому саме Upwork? Чому не in-house?
Так, ну насправді це все вийшло так доволі випадково. Я, напевно, почну з того, що я трішки розповім буквально декілька слів про свій досвід. Я працюю продуктом вже приблизно 5 років. Починала я працювати в Україні, я працювала в компаніях GameLoft і SoftServe. І після цього я вже почала працювати на фрілансі на Upwork. От. Як вийшло так, що я почала працювати на Upwork? Все почалося з того, що в мене був вже досвід роботи продакт-менеджером в двох компаніях. І я якось ми просто спілкувалися з іншими продуктами. У мене вже було, в принципі, 3,5 роки досвіду. Я працювала в ігровій індустрії, і після цього я працювала на софтсерві в серві з іншими компаніями. Ми розробляли продукт на софтсерві для компаній за кордоном. Власне, я навіть їздила відрядження в Лондон на 2 місяці, де я проводила дослідження. Суть моєї роботи полягає в тому, що я спілкуюся з користувачами і, грубо кажучи, доношу команді те, що потрібно зараз на ринку. І, власне, потім, після 3,5 років роботи в Україні на продуктових компаніях, ну, я тут мушу також зауважити, що я працювала суто на продуктах, навіть на софтсерві, який переважно аутсорсна компанія, в нас був свій софтсервіський продукт, який ми виводили на зовнішні ринки. Я вирішила шукати, паралельно дивилася якісь інші вакансії, мені було дуже цікаво спробувати попрацювати на якомусь стартапі, бо, власне, якось мене з іншими продакт-менеджерами говорили, що дуже класно визначатися, куди ти хочеш далі рухатись, якщо ти хочеш далі рости по кар'єрній драбині, то краще працювати на великих корпораціях і, власне, пробувати грати в різні політичні ігри, розуміти, як це все працює. От, а якщо, власне, тобі більш цікаво, можливо, в майбутньому побудувати свою компанію, то варто попрацювати на стартапі. От, і таким чином я почала дивитися якісь різні вакансії. Я тоді ще жила у Львові, бо останні півроку я вже переїхала в Київ. От, тоді ще жила у Львові, почала дивитися, що є на ринку. На ринку у Львові було дуже мало продуктів, і я паралельно почала дивитися на інших платформах. Чому Upwork? Це просто була дуже така якась на слуху компанія, платформа, біржа. І я просто туди зареєструвалась, і, чесно, мій перший досвід був таким, якби навіть несподіваним для мене, тому що просто я побачила класну вакансію і подалась. Вакансія полягала... Це стартап, це платформа для інфлюенсерів, які, власне, розміщують там свої якісь нотатки стосовно подорожей, готелів, в яких вони зупинялися. І люди, які люблять подорожі, можуть туди зайти і забронювати собі готель, який їм сподобається, який їхній блогер їм порадить, скажімо так. От, і мені це дуже було цікаво. Тому я вирішила таки перейти на фріланс, в стартап і попробувати працювати там. Цей досвід був таким першим на Upwork, скажімо так, і тоді він і не закінчився роботою на самому Upwork, тому що клієнт вирішив працювати напряму зі мною, це теж таке буває на Upwork, я потім, можливо, розкажу детальніше, чи це варто на таке йти, чи не варто. От, ми працювали напряму, от потім, коли в нього вже було проблеми з тревел-індустрією під час ковіду, ми в нього пішли скорочення на проєкті, мене перевели на 20 годин, і тоді я знову вернулася на Upwork, знову ніби з нуля почала шукати проєкти, і тоді мені вже трохи більше за часу зайняло, я десь 9 заявок відправила, от. І Початку.
А на першу ти скільки заявок відправила, пам'ятаєш тоді, як
от це було? На першу, мені здається, що там взагалі десь буквально декілька, може 3-4. Ну там просто так попало.
Прикольно.
В мене просто свій невеличкий блог, і оцей досвід поєднання продакт-менеджменту, який в мене вже був,
угу.
І то, що в мене є блог, я, в принципі, це і подавала в своєму мотиваційному листі, і тому я їх дуже зацікавила. В тому плані, що це ось таке поєднання, мені от... просто, власне, мені здається, повезло.
Але теж класна деталь, що ти зразу писала мотиваційний, що ти розуміла, що ти класно підходиш на ту позицію, та? Що ти не просто засипала всіх повідомленнями, типу, хай, I'm Victoria, I'm product manager. Ну, тобто, що там був вже ще якийсь такий підхід, та? Тобто, мені здається, от маркетологи, продукти, вони цим відрізняються.
Ну, от я зазвичай роблю і так, просто бувають вакансії, коли я просто розумію, у мене зараз немає часу, я краще подамся хоч якось, ніж не подамся, але я скажу зі свого досвіду, що особливо перші вакансії, коли ще немає відгуків на платформі, мені відгукувалось, коли я писала лист саме, ну, саме от під цю вакансію і
персоналізовано
наголошувала на своїх перевагах.
Угу. Другий раз уже довше потрібно було шукати.
Довше, от, і я насправді дуже пожаліла, що я перший раз, ну як пожаліла, це не був мій вибір працювати не через платформу, а ну, якби працювати напряму на клієнта, тому що це клієнт так захотів, але я трохи про це пожаліла, бо так, ти економиш на комісії, бо на ворку комісія там до 20%, вона зменшується відповідно з заробленою сумою. Ти економиш на комісії, але з іншого боку, ти не отримуєш того відгуку.
І рейтингу, здається,
так? Так, ну там насправді є чотири найважливіші числа, які просто вибиває завжди клієнту. Це скільки ти грошей заробив, скільки ти годин працював, на скількох проєктах ти працював і які в тебе відгуки. І там дуже цікаво, бо, власне, спілкувалася з друзями, дивилася, як це виглядає зі сторони роботодавця. В нього відображаються фрілансери в такому... Спочатку йдуть фрілансери з відгуками, а потім йдуть вже фрілансери без відгуків в хронологічному порядку. Тобто, якщо в тебе немає відгуку, і ти особливо подаєшся на якусь старішу вакансію, а старіша вакансія – це там трошки більше, ніж день, то просто в тебе немає шансів, що тебе навіть відкриють, скажімо так. Можливо, зараз вони щось змінили, бо це десь було приблизно півроку тому, я дивилася, як це все виглядає. Можливо, вони якось це вдосконалили, але тоді це було так. Бо, в принципі, так, клієнти дивляться.
Цікаво, що не можеш навіть не побачити. А комісію платить і роботодавець, і працівник, чи хтось іде?
Я не впевнена, я просто не впевнена, чи платить роботодавець. Мені здається, що ні. Платить фрілансер, власне. Фрілансер платить до 1000 доларів 20%, від 1000 доларів до 10 тисяч доларів 10%, ну, тобто сумарно заробіток з клієнта конкретно, а вище 10 тисяч доларів 5%. Тобто Upwork таким чином стимулює, щоб ти з клієнтом працював довше. Ну, от саме конкретно з цим клієнтом. І навіщо цікаво, якщо, наприклад, з клієнтом працював, не знаю, минулого року і почав відкривати новий проект цього року, це все рівно вважається той самий клієнт. Просто от Upwork так робить, щоб ти більше коштів витягував свого клієнта, грубо кажучи.
Це зуміло, прикольно. І наступний проект, з яким ти почала працювати, це той, який ти зараз працюєш над ним, чи це ще якийсь?
Ні, там насправді, так, тут... Я думаю, що, в принципі, в кожного буде така своя історія з кількістю проєктів, бо це дуже така лотерея, як тобі пощастить. Взагалі, я працювала десь на 6 проєктах. Я теж тут хочу хочу додати, що важливо розрізняти от саме фріланс і віддалену роботу, тому що я як продакт використовую Upwork для пошуку вакансій для віддаленої роботи. Бо дуже часто, наприклад, це сприймають, як там, не знаю, для дизайнерів, коли ти маєш один сайт і ще один сайт комусь малюєш. І ну, я більше на Upwork шукаю собі довгострокові проекти, власне, тому що просто є проекти для product manager, де ти робиш якийсь один ресерч, але, ну, на мою думку, це супер невигідно, тому що поки ти тільки зрозумієш проект, почнеш їдеш. На ньому там їдеш в проект, почнеш на ньому працювати. Так, в сумі я працювала на 6 проектах. Я скажу так, що до чого потрібно бути готовим, це те, що проекти можуть просто в будь-який момент обірватися, і особливо важко це спочатку психологічно сприйняти. Я, наприклад, спочатку це дуже на свій рахунок сприймала. В мене був теж випадок, коли наступний проект, на якому я працювала, власне, я там мене скоротили до 20 годин. Ну, в принципі, там ще це якось зрозуміло, бо думаю, ну, в принципі, пандемія, зрозуміло, тревел-індустрія. А далі я почала на Upwork працювати і знайшла наступну вакансію. На цій вакансії вже я працювала з хлопцем, який, власне, розробляв додатки. Він сам їх придумував, він шукав ідеї, сам їх розробляв, і от йому, власне, потрібен був теж продакт-менеджер для того, щоб поспілкуватися з користувачами, для того, щоб зрозуміти, що потрібно на ринку. От. І я була дуже щаслива, тому що я бачила, що в нього процвітають ці проекти, в нього невелика команда, якби я так подумала, що, в принципі, дуже класний проект. От. І було дуже дивно для мене. Я працювала на цих двох проектах, от, і якраз планувала їхати в Штати в подорож. І я була дуже рада, тому що я точно була впевнена, якщо цей проект навіть закриється, я буду працювати на тому. І в якийсь момент ми працювали з цим хлопцем, який розробляє додатки, він, власне, з Іспанії, з цим іспанцем, з середи по п'ятницю. Тобто я так стараюсь ділити по днях, щоб, якщо, наприклад, там це не 40 годин на тиждень, щоб це принаймні, наприклад, 20 годин, то приблизно 3-2 дні на тиждень я працюю. І просто вівторок ввечері він мені пише, я там передумав з тобою працювати, я вирішив, що я найму краще своїх програмістів, а тепер сам буду продакт-менеджером, ти давай мені скидай всі документи, які ти зробила, до побачення. І в мене тоді був просто такий шок, я не могла цього зрозуміти, зразу подумала, що я, напевно, щось не так зробила, погано і так далі. Я поїхала в Штати, добре, що в мене була там фінансова подушка, бо інакше це було б, ну, просто важче. І в результаті через півроку він мені написав, ой, так класно, дуже дякую там за твої документи, давай ще на мене трохи попрацюєш. Я потім попрацювала на нього там, ну, буквально місяць, ми доробили ще деякі нюанси по проєкту, от, і буквально от десь, може, місяць тому він мені знову написав, і от я зараз знову з ним працюю, і він мені взагалі там сказав, що він дуже щасливий, тому що в нього там піднялися прибутки по додатку, і він хоче далі зі мною працювати. Тобто тут така штука, що не потрібно це все теж сприймати на свій рахунок, просто це така специфіка роботи на ворку. Ну, на фрілансі взагалом.
Напевно, більше дивляться, ну, все-таки, як на таких окремих виконавців, так, як на фрілансерів, так, якому ти пишеш за певної потреби, а не як на працівників в штаті.
Ну, от я навіть для порівняння з корпорацією, так, в чому взагалі найбільша різниця? В тому, що багато хто цього не розуміє, я цього не розуміла. Коли ти працюєш як фрілансер, ти, по суті, виконуєш дуже багато функцій тої самої корпорації. Грубо кажучи, ти сейл, і ти продаєш свої послуги. І теж треба бути готовим. У мене були співбесіди, коли на мене, скажімо так, ну, не кричали, але говорили таким підвищеним тоном, чому я поставила такий рейд, якщо вони знають, що я з України. І в Україні такі зарплати, це, типу, тумач, на його думку. Ну, це був хлопець, який живе в Канаді. І він може за такі гроші наняти когось собі в Канаді. І я, в принципі, тут під час розмови треба було так швиденько зібратися, просто почала йому пояснювати, ну, я дуже перепрошую, так наш ринок в ІТ, в принципі, влаштований, що середня там зарплата.
Що значить перепрошую? За що? Хочеш наняти? Окей, ти можеш наняти. І така взяла і скинула. Ну, типу, що класно, ви не сидите в одному офісі.
Так, ну класно, що ви не сидите просто в одному. Ну, в результаті я з ними не почала працювати, бо це був просто якийсь такий сюр трохи під час цієї розмови. Але і там треба було якось цю розмову закінчити. От, і якось це не брати близько до себе. Бо насправді є клієнти, яких є бюджети, і вони можуть наняти, і ти будеш класно там працювати, і навіть це буде доволі вигідно. Є клієнти, які там шукають чим подешевше когось собі, це теж можна зрозуміти. Ну от.
Це та відома картинка, яка ходила по всьому Фейсбуку, мені здається, декілька місяців тому, навіть півроку, про 55 тисяч доларів. Тому цілком нормально. Ну, типу, але, до речі, кажуть, що закордонні замовники набагато більш адекватніше ставляться до оплати, до цін. І якось, ну, типу, з того, що чому я говорила з людьми, які перейшли працювати ще раніше до війни на закордонні ринки, це от якраз їхній цей аргумент щодо оплат. Та? Типу, що в нас це інколи довго, і треба там десь, ну, ти коли ти мені там заплатиш, а там, типу, ніби все чітко і швидко, навіть якщо проект вже закінчиться з вини, наприклад, самого замовника.
Ну, в принципі, що ти на це скажеш? З цим мене ніколи не було проблем. Тобто, по Upwork там, в принципі, чітко проходять оплати. Ніколи мене, хоча я чула різні випадки, що теж буває, що там кидають на проекти і так далі, в мене ніколи нічого такого не було. Тим більше замовник платить щотижня, тобто навіть якщо там умовно хтось би кидав, то це не є настільки болюче, ніж якщо платять за цілий проект. Тут теж дуже залежить, напевно, яка країна. Коли я там, наприклад, спілкувалася з людьми з Литви, я більше відчувала такого якогось стосовно фінансів напруження. Ну, тобто завжди заплатять, але ось це таке відношення, що ти, наприклад, з України мало би бути там трішки дешевше, ніж, наприклад, вже десь далі, коли я працювала з людьми з Іспанії, зі Швейцарії. Ну, але тут теж це дуже індивідуально. Я б насправді так і не ділила людей, ну, саме по країнах, бо, ну, дуже індивідуально, напевно, на Штати найвигідніше працювати, тому що там, власне, рейти йдуть вищі, але з іншого боку, у мене була проблема роботи на Штати в тому, що це дуже незручно в часовій різниці, і коли, наприклад, ти працюєш на компанію, яка працює на компанію в Штатах, якось за тебе ті границі хтось виставляє.
Відстоюють менеджери в основному.
Так, так, так. А тут виходить так, ну, наприклад, я продакт-менеджер, і мені потрібно спілкуватися, робити інтерв'ю з людьми в Штатах, з користувачами. І ніхто мені не, ну, якби, хочеш хоч в третій ночі говорити, типу, твої проблеми, їм просто потрібен результат на ворку.
Угу. Ти, до речі, сама знаходила цих людей для інтерв'ю, от коли зараз по компанії ще якось можуть посприяти цьому, коли ти працюєш на фрілансі, то де ти знаходиш людей для інтерв'ю?
Дуже залежить, насправді. Я б навіть сказала, що в Україні от така якась така невеличка різниця в тому, що в Україні ще потрібно було пояснювати, хто такий продакт-менеджер, для чого йому інтерв'ю. Якось дуже часто там тебе наймають одні люди, а другі ще не розуміють, хто ти такий, чому ти в команді. От, а за кордоном, в принципі, вже від тебе вже всі знають, що такий продакт-менеджер, від тебе просто очікують результат. І що мені подобалось, якось мені так попадалось. Навпаки, був перший мій проект. Там взагалі був, скажімо так, не то, що мій помічник, але такий маркет-ресерчер, який мені теж допомагав з пошуком людей для інтерв'ю. Це було дуже зручно, тому що це пришвидшило час. А останні проекти, на яких я працювала, навіть люди самі говорили, що знайди якісь тули, які тобі допоможуть швидше знаходити людей, тому що вони теж все рахують, там, наприклад, мій рейт по відношенню до ціни якоїсь там тули, яка знайде людей, щоб пошвидше, власне, рухатись, тому що чітко всі розуміють, чому тебе наймають.
Чим ще відрізняється от робота на закордонний ринок на нашу компанію? Та? Тобто у нас багато компаній, які вийшли на закордон із продуктами, і аутсорсники, які надаються послуги, і от, власне, напряму ще й на іноземного замовника. Ну, перше, мені, наприклад, що приходить в голову, спілкування всередині команди все одно може бути, наприклад, українською. Тому що команда тут, типу, та продукт туди, туди він йде англійською, але між собою спілкуємось там українською. Як тобі, які ще от відмінності, як тобі з цим, от, наскільки в тебе з англійською перший час, наприклад, це було складніше, чи так само?
Взагалі, якщо говорити про надання послуг, то я просто скажу, що це навіть не стільки відрізняється від України чи за кордоном, як від самого проекту, від індустрії, в якій ти працюєш, тому що так само між геймлофтом і софтсервом теж була дуже велика різниця. Але стосовно команди, так, ти переважно працюєш з людьми на англійській мові. Часто буває таке, що ви теж пересікаєтеся з фрілансерами з України, тому що замовник, якщо наймає когось з України, він переважно вже формує команду десь тут, і ви можете теж спілкуватися на одній мові. Стосовно англійської мови, з мого досвіду, в загальному, я просто перед тим вже спілкувалася з клієнтами за кордоном, от я розповідала, що я на софтсерві, працювала в Лондоні 2 місяці, де ми ходили до клієнтів, де ми спілкувалися з ними, де я ходила на конференції, тобто в мене такого, якби, скажімо так, страху,
бар'єру вже немає.
Бар'єру не було для спілкування з замовниками, але, ну, все рівно часто хочуть там, ну, можливо, навіть не того самого продакт-менеджера, більше, можливо, хочуть native-спікера. Можливо, інколи це стає якоюсь перешкодою. В принципі, мені цього ніхто ніколи не говорив. Не знаю, мені здається, що тут теж варто пробувати. Кожен індивідуально шукає собі людей. І це, ну, в мене були випадки, коли, наприклад, навіть була одна вакансія, де не потрібно було спілкуватися з користувачами, але сказали, от, прямо англійська має бути просто ідеальна для того, щоб писати задачі програмістам, там, допомагати. От, але...
Подожди, програмісти можуть стіти в Румунії чи в Словаччині взагалі знати англійську теж на такому рівні.
Та-та. Ну, з англійською тут, ну, тут варто пробувати, просто завжди будуть варіанти вакансій, де підійде, мені здається, будь-яка англійська, просто залежно від саме обов'язків. Я можу сказати, що моя англійська, напевно, на практиці покращувалася просто з часом, коли спілкувалася вже напряму з людьми за кордоном. Це, напевно, найкраща така школа. От, а зараз, в принципі, нормально. Ну, ніхто так якби не говорив, що перепрошую, через вашу англійську не візьме. От. Вже просто коли шукаю з України.
Мені здається, навіть якби ти гірше говорила. Тобто, навіть якби ти гірше говорила, ніхто тапком не кинув. У мене був якийсь страх, типу, я через нього пішла на індивідуальні заняття, просто тому що мені не подобається чогось не знати. У мене є такий дурний пункт, і я така, типу, блін, та дотягнути, тому що вона забувається, я не говорю. І така думаю, блін, але ж по факту ніхто в тебе тапком не кине. Навіть якщо тебе не зрозуміють, ну камон, ну типу, трохи з тим розслабилася і зараз 100%. Легше.
У мене була така ситуація, коли мені було дуже страшно, то знаєш, ще на софтсерві, коли я підходила до клієнта, ну, просто сам продукт, специфіка продукту була в тому, що ми, наша якби таргетована аудиторія були innovation officer компаній, і мені було дуже страшно, тому що я до них мало того, що достукалася, так я потім ще своєю, там, не знаю, ламною англійською ще акцент переживала, говорила. Але я скажу так, що ті люди, які працюють на корпораціях, вони, в принципі, на таке, мені так моє враження, вони на таке менше звертають увагу, тому що вони розуміють, що це, там, не знаю, бізнес, і суть розмови не в тому, як хто як говорить, суть розмови, там, дійти до суті. І мені чомусь здається, що десь такі якісь приколи стосовно акцентів і так далі будуть, навпаки, від людей, які, можливо, десь там на вулиці в кафе тебе зустрінуть, косо глянуть, ніж від людей, які вже працюють в бізнесі і розуміють. Мені було дуже страшно, от, власне, до людей на високих позиціях дзвонити і в них щось питатися, як їм, які в них проблеми. Ну, тобто це мені було доволі так страшно. Але потім я зрозуміла, що, напевно, важче підходити до людей в супермаркеті і питатися, яке там вам молоко більше подобається, ніж дзвонити до таких людей, бо ці люди вже, в принципі, розуміють, хто такий продакт-менеджер, для чого ти до них дзвониш і от, що ти них взагалі хочеш.
З досвіду підходження до людей на вулиці знаю, погано працює, не раджу.
Психологічно складно.
Чесно, вже чітно краще комусь так. Вони взагалі не дуже хочуть спілкуватися, ну, типу, але там такий ліричний відступ. Скільки ти в середньому часу, як ти це закладаєш в своїй роботі, наприклад, та, що ти з 100% якийсь відсоток шукаєш нових там клієнтів, замовників? Як би ти це охарактеризувала? Тому що також формувати свій рейд, виходячи з цього, що ніколи не буде порівняні цей рейд за годину, він не має бути ніколи рівноцінним тому, який рейд є в роботі на компанії, тому що він має бути однозначно вищим, як мінімум, тому що якийсь час треба витратити на пошук цього замовника, який час піде ще, ну, типу, на якісь непередбачувані там обставини, вихідні, та, ну, типу, наприклад, які не є оплачуваними.
Так, 100% це, напевно, найбільша помилка стосовно рейту. Просто там взяти, не знаю, хочеш заробляти $1000, поділив на 21 день, поділив на 8 годин, вийшло $6 і думаю, що так буде завжди. Насправді, так, по-перше, коли ти формуєш свій рейт, потрібно враховувати те, що в тебе не буде відпусток, в тебе не буде сіклівів, в тебе не буде так само державних свят, які теж дуже часто опускають, і це все треба додати, поділити на свій рейд і відповідно додати до цієї суми. І вже навіть при тих $6 вийде вже десь 7. А крім того, потрібно приблизно ще закладати, скільки часу тобі піде на пошук клієнта. Я приблизно додаю, ну так, 25-30%. Хоча зараз я вже просто вчуся паралельно з проектом шукати якісь нові проекти, вже мати якихось нових лідів, бо це теж така якби штука, коли в тебе вже формується база якихось знайомих, їм потрібно, ну, знайомих замовників. Їм потрібно відповідно якийсь новий проект, і ти вже потім знову до цього ну, якби з часом це стає легше, ніж коли ти лише починаєш. Коли формуєш свій рейд, треба чітко це все прописати, і, власне, рейд повинен враховувати фінансову подушку. Наприклад, навіть наведу приклад до недавніх подій війни в Україні, як взагалі замовники відреагували на фрілансі. По-перше, я просто от порівнюю з друзями, які працюють зараз на корпораціях, і це теж дуже такий цікавий аналіз. Коли тільки якби було такі думки, що буде війна, власне, компанії зразу починали писати, там, давайте, хто там на східних областях України, перевеземо до Львова, якось допомагати. Мені від Upwork-у прийшов лише лист, будь ласка, заряди ноутбук, попередь свого клієнта, що щось може піти не так. Там, не знаю, бажаю успіху, грубо кажучи.
А найгірше, що замовникам прийшов лист, що ви знаєте, в Україні може бути війна.
Ага.
Це ж вони розіслали всім такий лист тоді.
Ну, от ще краще. Ну, власне, мало того, що ти в самому такому стресі, тобі, в принципі, від Upwork, ну, і навіть, що вони роблять, це те, що завжди процесили гроші 2 тижні, які тобі надає замовник, зараз вони процесять їх тиждень. Чи якось вони процесили тиждень, а зараз декілька днів. Тобто просто пришвидшили, що гроші, так, які тобі мали прийти, вони просто приходять трішки швидше. От, і до чого я? А, так. І навіть на такі от непередбачені обставини, просто коли там почалася війна, в мене просто був стрес. Я зараз працюю на 2 проектах. На одному 10 годин, на другому 20 годин. І, власне, один проєкт я залишила, продовжила працювати, а другий, який якраз був в активній фазі дослідження ринку, спілкування з користувачами. Ну, я просто розуміла, що мені дуже важко, і я хотіла взяти перерву. В принципі, клієнт, він дуже класно віднісся, він зразу сам перший запропонував, якщо тобі потрібна перерва, все окей, я все розумію. От, але це, в принципі, максимум, ніхто там не оплачує тобі, там, я не знаю, якісь твої, навіть, наприклад, такі ситуації. Тобто, фактично, місяць я працювала на одному проєкті, а на другому я, ну, не працювала. Тому мій теж заробіток значно впав, порівняно навіть з компаніями, які, корпорації, які завжди відносили, ну, як завжди, навіть порівняно з компаніями моїх друзів, де вони там спокійно продовжували собі працювати, просто в меншому темпі, і це всі розуміли, тому що, в принципі, всі працівники в Україні, бо там значна частина. Тому, в принципі, на якісь такі от ситуації, які ти не можеш передбачити, та й в загальному, як ми згадали раніше, там, по стану здоров'я чи відпустки і так далі, потрібно це все закладати, ну, в свій рейд і, крім того, мати якусь таку фінансову подушку. Тобто це зовсім інший підхід. Ти вже не можеш собі тут дозволити жити від зарплати до зарплати, тому що в якийсь момент може цієї зарплати просто не стати. І, грубо кажучи, навіть сезонність. Літом дуже важко знайти собі клієнта порівняно з осінню. Тому що навіть, я це ще пам'ятаю, з того самого Зловсерву, коли ми шукали клієнтів, грубо кажучи, серпень, я не знаю, в Англії це просто час, коли всі беруть відпустки, тому що це якраз діти йдуть в школу в вересні, і нікому взагалі немає ніякого діла, ні до яких проєктів. І це все десь можна собі накласти і на фріланс, на Upwork, або на будь-яку іншу схожу біржу. Просто закладати такі речі, що в деякі місяці може бути досить складно. Просто закладати такі речі, що в деякі місяці може доволі складно буде собі знайти проєкт.
А як в тебе відбувається цей, ти казала, процесних оплати за форку, він є тиждень або два. Це просто приходять гроші на карточку для українських виконавців, як це зараз виглядає?
Ну, в загальному там декілька способів оплати. Ти можеш скидати собі на Payoneer, можеш скидати на PayPal і через TransferWise. З PayPal я ще не розібралась, бо його тільки нещодавно для нас відкрили. Який був процес в мене відкритий ФОП монобанку. Відповідно, через TransferWise я коли хочу, коли там не збираються кошти, відповідно, на рахунку в Upwork, я переказую їх собі на рахунок ФОПу. Це коштує $30 за переказ, саме цей переказ TransferWise. В принципі, ну, тобто, тут логіка в тому, що тобі щотижня приходять гроші на рахунок Upwork, але коли ти їх хочеш, тоді ти собі їх і виводиш на рахунок.
І можна зробити не 4 платежі, а один, і зекономити трохи на кості цього переказу, так, але теж треба врахувати і комісії.
Ну, от, власне, тут якраз ця комісія йде $30 за переказ, і тобі вигідніше, чим побільшу суму назбирати, і тоді переказувати. Ще є варіант Payoneer'у, ти тоді робиш собі карточку Payoneer, і там якось взагалі мінімальна комісія. Я просто тоді якось не розібралася з цією карточкою і з податками. Там вже зараз, здається, Монобанк підключив, що з Payoneer'у, в принципі, ти можеш легко на ФОП виводити, платити податки. Ну і PayPal, мені здається, там зараз ще має бути легше, я просто ще не встигла на нього перейти.
Він тільки для ФОПів, не знаю, чи працює. Він працює класно для приватних осіб, але вони, як PayPal, для бізнесу вони не відкривали, але не знаю, чи це то саме, чи ні, коли
я працювала з Upwork. Та, я напевно, я ще не взнавала, як це все працює, бо я думаю, бо PayPal у них в принципі завжди був, і я думаю, якось вони це оподатковують тут люди, які, наприклад, в Європі працюють. Ну, з трансформацією мені було, в принципі, доволі зручно. Вони мені надсилали, ну, мені надсилали кошти на мій ФОПівський рахунок, і потім я просто переводила його зразу на карточку банку.
Ну, і зручно оплачувати податки, які теж треба закладати в свій рейт, та, якщо звикли думати там про чисті, ну, типу, чисту ставку без, після вже оподаткування, то тут ще треба також закласти і там, якщо третя група, це має бути третя група, і 5% від обороту, від всього, що приходить на рахунок, так, і ці щомісячні платежі.
Ну, власне, це, і крім того, що 5%, ще потрібно закладати комісію в Ворку, тому що вона теж мінімум 5%, а то і 20 або 10, ну, переважно, напевно, якщо ти працюєш, ну. Тобто це теж потрібно закладати в рейт, тому що клієнт бачить твій рейт вже зі всіма комісіями, це вже, навіть коли ти виставляєш свій рейт, там Ворк показує, що бачить клієнт, скільки будеш отримувати ти, ну, але, власне, в цій комісії є трохи сенсу, бо, як я вже казала, були в мене випадки, коли там клієнт хотів працювати не на Upwork, але взагалі ми зробили такий висновок, що краще, особливо на початку, якщо є вибір працювати на через Upwork, тому що цей відгук, він дуже багато вирішує потім в майбутньому. От, і... Від, ну, і тому ті гроші, які ти зекономиш на цій комісії, хоча вони можуть бути значні, але потім тобі це допоможе знайти набагато кращого клієнта. Ще такий невеличкий лайфхак для тих, хто починає пошуки клієнта, і особливо на початку, дуже важливо дивитися не тільки на відгуки клієнта, але які відгуки він ставить людям. Там видно, коли ти зайдеш на сторінку клієнта, першим ти побачиш, які відгуки йому поставили, а далі видно, які він ставить відгуки. І я, в принципі, завжди стараюсь подаватись на проекти, де клієнт ставить хороші відгуки фрілансерам. Ну, просто бувають різні ситуації, і дуже часто ти там заходиш, і там ставлять там 4 зірочки, там 4,5. Тобто такі клієнти, коли там їм щось трішки не сподобалося, в принципі, це робочий процес, їм може щось не сподобатись. От. І я до таких стараюсь не подаватись. Так.
Навіть би не подумала, що там таке видно. Ну, типу, це якось не... Коротше, я б не здогадалася.
Ну, просто є тип клієнтів, які завжди ставлять 5 зірочок, вони просто там завершують проект, і їм там не шкода цього поставити цей зірочок. І я стараюся не такі подаватись, тому що ти, в принципі, більш-менш розумієш, що в кінці до тебе там не буде ніхто там чіпати за якісь дурниці і занижувати рейтинг. А він дуже важливий там.
Прикольно. Якщо говорити про от, роботу, в принципі, не тільки з Upwork'ом, та взагалі з міжнародним ринком, ти багато років працюєш саме на закордонні продукти, як ти вчишся і актуалізовуєш знання? Та? Коли команда, то якось одне одному щось там підтягнули, скинули, а тут ну, компанія там, не оплатить курси умовно, та, не відправить кудись, або ще щось таке. Як в тебе це відбувається?
Ну, тут, напевно, так, класне питання, то насправді, ну, напевно, варто почати з того, що на геймлофті, на селф-серві мені все-таки дали дуже класну базу. На тому самому селф-серві у нас був класний product management office. Ми, наприклад, їздили в Берлін і в Одесу з продуктовими турами. Ми були в відомих компаніях, де нам розповідали, як взагалі працює product management. Так само у нас були класні курси. От, також ще тоді я читала багато книжок, ну, зараз продовжую читати в плані продакт-менеджменту.
Тобто книжки в продакт-менеджменті актуальні, на твою думку? Так?
На мою думку, як база. Так, швидко. Так, як база актуальна, просто зрозуміти, як це все працює, зрозуміти, чому важливий клієнт, що його потрібно питати. Та сама книжка «Moms Test», як потрібно говорити з людьми, що не потрібно їм зразу вказувати, там, задавати прямі питання і так далі. Це все дуже важливо, в принципі, зрозуміти. Далі, що важливо... Я зараз актуалізовую свої знання в плані різних тулів, які я можу використовувати. Тобто, появляється постійно на ринку, там, наприклад, той самий Hotjar. Це додаток, який ти встановлюєш на свій сайт, і тобі зразу видно, де там людина клікнула, де вона більше знаходиться, де менше знаходиться, і ти зразу розумієш, що можна покращити навіть без того самого інтерв'ю. І таких, ну, насправді, є дуже багато.
Можеш назвати декілька основних джерел, звідки ти береш інформацію, чи це чи вони дуже такі розпорошені, та може якісь, я не знаю, телеграм-канали, ютуб-канали, ще щось таке.
Ну, я на медіумі зазвичай читаю просто якісь нові статті, які з'являються від продакт-менеджерів. Ну і також хотіла сказати, що дуже важливо все-таки, коли шукаєш проект, також на Upwork-у чи, ну, так. Ще хотіла сказати, що дуже важливо на Upwork-у, коли шукаєш проект, теж мати якісь пункти, які тобі важливі. І, наприклад, якщо важливо щось навчитися, то так і шукати, щоб ти в команді не був просто сам. Дуже часто шукають людей, які просто от думають, що прийдуть і все самі зроблять. Я, наприклад, зараз стараюся шукати, щоб я все-таки не була одним продакт-менеджером. В мене є така, принаймні, зараз ціль, бо я розумію, що я хочу повчитися, хочу більше зрозуміти. Напевно, це я найкраще працюю, коли ти знаходиш стартап вже з командою, і де тебе теж може щось навчити.
Тобто не просто виконання такої, як кусок роботи для замовника, а така більше командна робота все-таки над проектом.
Ну, в принципі, в мене завжди так. Насправді, це, напевно, через те, що я продакт-менеджер, і якби моя роль – це працювати в команді, і з замовником завжди спілкуватися, і з командою, бо я, власне, є цим таким містком між клієнтами на ринку і між командою, щоб вони розуміли, що взагалі їм потрібно робити. Тому в моєму випадку я завжди працюю з командою, але крім того, я ще стараюся знайти так, щоб були люди, які мене можуть щось навчити. Дуже часто в мене були випадки, коли я йшла на співбесіду, навіть до питання пошуку, скільки часу мені йде на пошук нових клієнтів, я подивилася спеціально в статистику, що я 43 заявки загалом подавала. Але дуже часто в мене було десь, ну, якщо я на 6 проєктів пройшла, у мене десь було в 2 рази більше співбесід, тобто десь наполовину, десь на 6 ми не зійшлися з клієнтом. Власне, що цікаво, що в мене були співбесіди, коли я просто говорю з людьми, і я ще їм пояснюю, хто такий продакт-менеджер, ще рекомендую літературу, яку варто почитати, для того, щоб зрозуміти, як розвивати продукт. Я не такі стараюсь просто знайти, бо я розумію, що це потім буде гірше собі. Я стараюсь все-таки шукати, коли я теж можу чогось навчитися. Ну, от так мені найбільше подобається, коли я знаходжу людей, в яких я теж можу щось повчитися, теж мені можуть порадити якісь тули, які використовувати, книги і так далі. Дуже важливо, насправді, не стільки стосовно продакт-менеджменту, самого якби продакт-менеджменту суті, як ще вникати в індустрію, в якій ти працюєш. І дуже багато мені часу займає, власне, вникнути в індустрію, в яку я працюю, зрозуміти, як працює цей ринок, це якби окремий напрям, який ти завжди вивчаєш і завжди актуалізовуєш свої знання.
Супер. Дякую тобі за таку вичерпну відповідь. Це було дуже цікаво, корисно, якісь інсайти по роботі із Upwork-ом і, в принципі, поставленню до фрілансу. Це точно допоможе нам, ще слухачам, і правильно сформувати свій райд, і наважитись, напевно, з будь-яким рівнем англійської, все-таки почати шукати замовників, якщо вони просто боялись. Просто береш і робиш. Да? Дякую тобі.
Точно потрібно пробувати, не сумніватися, розуміти, що теж по ту сторону сидять різні люди, в них завжди будуть різні потреби, всім не вгодиш, але свого клієнта теж можна знайти. Ну і теж треба розуміти, що люди навпроти, вони теж потребують вас, теж потребують нових людей, і, можливо, те, що ви вмієте, те, що ви знаєте, якраз і потрібно їм. Тому теж не потрібно забирати в світу свій ресурс і допомагати.
Супер, контакти. Я залишу в інстаграм Вікторії. Послідкуйте, подивіться, вона часто розповідає про це. Так, власне, її знайшла через її інстаграм. Я думаю, багатьом буде це корисно і тим, хто хоче перейти в ІТ, тим, хто працює маркетологами, продуктами зараз. Тому залишу посилання в описі. Воно буде не клікабельне, перепрошую, але там інакше не можна.
Якщо щось, то пишіть в директ, пораджу, підкажу.